Această dimineață vom citi cuvântul care se găsește scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, începând de la versetul 19, până la sfârșit, Luca 16. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avraam a răspuns: sau pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Te rugăm să-L binecuvintezi în inima noastră și în auzul nostru. Pun viața mea în mâna Ta și în această dimineață, ca Tu să vorbești prin mine, Doamne. Și așa cum odinioară spunea Samuel, spunem și noi: vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Ocupați locurile. Pilda care o avem în fața noastră de data aceasta este o pildă foarte tristă. În ea avem imaginea a doi oameni care amândoi suferă. Unul dintre ei suferă în viața aceasta, celălalt suferă în viața cealaltă. Suferința văzută din exterior produce oricum tristețe și nefericire. Este o istorie tristă în al doilea rând pentru că unul din oamenii din această pildă a ajuns în iad. Este o istorie adevărată pentru că a fost spusă de către Domnul Iisus Hristos. Prin pilda aceasta, Domnul Iisus, pentru o clipă, dă la o parte perdeaua care ne separă de viața aceasta, între viața aceasta și viața cealaltă, care este moartea, și ne lasă ca să pătrundem dincolo de perdeaua aceasta în taine care sunt dincolo de mormânt. Necunoscutul pentru o clipă este astfel dezvelit ca noi să-L putem vedea așa cum este El. În necunoscutul acesta despre care Domnul Iisus vorbește în pilda aceasta, sunt două imagini, dacă vreți, sau două realități. Este realitatea iadului și realitatea cerului sau a paradisului. Mă gândeam acasă cum să intitulez mesajul meu. Am zis să-i spun dialogul morților, pentru că morții discută și dintr-o dată îi auzim ce vorbesc. Apoi m-am rezumat la un alt titlu și m-am spus să-i zic prea târziu. Pentru că în pilda aceasta, bogatul face câteva lucruri care ar fi putut să le facă pe pământ, dar le face dincolo de viața aceasta, în viața cealaltă, și le face prea târziu. Așa că așa o să-mi numesc predica în această dimineață, prea târziu. Mai înainte să spunem însă că predica aceasta sau pilda aceasta ne spune că moartea este o realitate. Noi toți vom muri. A murit săracul și a murit și bogatul. Cei ce fac statistici ne spun că în fiecare secundă mor 3 oameni. Dacă în fiecare secundă mor 3 oameni, înseamnă că în fiecare an mor câteva milioane de oameni. Dacă din milioanele de oameni care mor în fiecare an am presupune că trei pătrimi nu au auzit niciodată Evanghelia, atunci ne dăm seama că trei pătrimi din milioanele de oameni care mor în fiecare an merg în iad. Trei pătrimi din oamenii care mor în fiecare an merg în iad. Problema însă nu este numai că ei merg în iad. Problema este că după ce murim, vine judecata. Cuvântul Domnului ne spune în Evrei, capitolul 9, versetul 27, și după cum oamenilor este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Citind povestirea aceasta, ne întrebăm dacă Iisus este același când îl privim cu ochi maturi, este același Iisus pe care noi îl priveam când eram copii. Pentru că în povestirea despre Iisus, când noi eram copii și ceea ce voi spuneți copiilor la Sunday School jos, Iisus este pictat în imagini sau în culori pastel, dacă vreți. El este făcut cu obrajii bucălați și roșii, cu părul bălai, cu ochii albaștri. El ține miei în brațe. El este plin de bunătate, El este gata să ajute, El este prezent când strigă un nenorocit, Iisus este tare frumos și tare bun pictat când noi suntem copii. Ne îndrăgostim de un astfel de Iisus și când ajungem mari și citim pilde care nu ni s-au citit poate niciodată în copilărie, ne întrebăm dacă e vorba în pilda aceasta despre același Iisus. Pentru că pilda aceasta vorbește dincolo de viața aceasta, de o realitate care se numește iad. Și de o altă realitate care în iad se numește judecată. Vedeți dumneavoastră, Iisus spunea despre sine că El a venit să aducă sabia pe pământ, nu pace. Atunci când El va intra în familii, va despărți familiile. Va fi soț și soții, unul pocăit și credincios și alalt nepocăit și necredincios. Și cei doi vor fi unul împotriva celuilalt. Vor fi părinți despărțiți de copii. Băiatul va fi despărțit de tată. Sau invers. Mama de fată sau invers. Și se vor despărți familiile. Am văzut foarte multe tragedii de genul acesta, anumite tragedii din punct de vedere omenesc și din punct de vedere dumnezeiesc chiar, când familiile au fost despărțite din cauza că a intrat Iisus într-o familie. Interesul lui Iisus este când intră într-o familie să mântuiască întreaga familie. Când a fost mântuit temnicerul din Filipii, Pavel i-a spus, vei fi mântuit tu și toată casa ta. Nu știu dacă v-am mai spus sau nu odată, dar într-o seară la un cer de rugăciune, când se pocăise un profesor universitar din orașul nostru și noi ne rugam, l-am auzit când el s-a rugat spunând cu voce tare Domnului, Doamne, eu stau pe cuvântul Tău, care spune că dacă eu cred în Tine, sunt mântuit eu și casa mea. El era mântuit, dar soția și cei doi băieți nu erau mântuiți. Și de unde el a fost un om destul de dur și rău, acum el era un om blând și soția și băieții își băteau joc de el. Și el nu zicea nimica pentru că avea chipul lui Hristos. Nu se răzbuna, nu răspundea înapoi cu aceeași monedă, pentru că avea chipul și imaginea lui Hristos în el. Și am deschis ochii să vedem ce vrea să zică omul acesta când spune, eu stau cu picioarele pe cuvântul Tău. El pusese Biblia pe pământ și se suise pe ea cu picioarele și se ruga Domnului, Doamne, eu stau cu picioarele pe cuvântul Tău care spune. Vedeți dumneavoastră, asta înseamnă să transformi în realitate lucruri pe care le citești și despre care vorbești, dar nu le trăiești niciodată. Nu le faci niciodată. Spunea cineva odată, pe ce a pășit Petru când a ieșit din corabie și a început să umble pe valuri? Pe ce a pășit? Pe cuvântul lui Iisus care a spus, vino! Când Iisus a spus, vino, Petru a pășit pe acest cuvânt. Numai când el a văzut că el calcă pe valuri, și s-a imaginat că el pe valuri calcă, nu pe cuvânt, atunci a început să se scufunde. Iisus a venit să aducă sabie, a venit să aducă împărțire, să împartă lumea în două, între credincioși și necredincioși. Lumea nu se împarte între națiunile pământului, nu se împarte în culorile pe care noi le avem, nu se împarte în bogați și săraci, nu se împarte în culți și desculți. Lumea se împarte în credincioși și necredincioși. Ce ai făcut cu Iisus în viața aceasta? Oriunde a apărut Iisus și a fost proclamat cu seriozitate, oriunde a apărut Iisus și a fost îmbrățișat cu toată inima, a apărut și Anticrist. Și a fost gata de război. A pornit lupta, a pornit războiul. Când apare undeva figura lui Iisus, imediat în lume se produc valuri, se produce neliniște. Pentru că Iisus stulbură ceea ce noi am crezut că este fundamental în viață, ceea ce noi am crezut că este stabilit în viață, ceea ce noi am primit că este așa în viață, El tulbură ființa noastră. Oamenii aceștia care întorc lumea pe dos, au venit și la noi, au zis odinioară cei din Faptele Apostolilor. De fapt, ei nu întorceau pe dos, ei o puneau acum, așa cum trebuia să fie, în picioare. A fost pe dos. Ce interesant că noi luăm lucrurile care sunt pe dos ca și când ar fi normale și lucrurile care sunt normale ca și când ar fi stranii și ciudate. Iisus vine să pună lucrurile așa cum trebuie să fie din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Moartea este o realitate, noi toți vom muri. Dacă nu vom muri și vom sta în viață unii care suntem aici până când va veni Hristos, la strigarea îngerului, la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu, care va striga și va fi auzită de către toți cei ce au fost a lui de mii de ani, ei vor învia, noi care suntem în viață vom fi transformați, ei vor primi trupuri de slavă împreună cu noi și vom pleca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh, slăvit să fie El. Asta este nădejdea noastră. Moartea însă este până atunci o realitate și în clipa în care ai murit, ai plecat să te întâlnești cu veșnicia. În al doilea rând, moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor, nici al existenței. Biblia vorbește că noi existăm și dincolo de moarte. Lucrul acesta este adevărat și de faptul că în noi a fost plantat gândul veșniciei. Dacă citești mereu statistici, vei vedea că oamenii de știință au stabilit că oamenii din ziua noastră trăiesc mult mai mult decât oamenii de acum 100 de ani sau acum 200 de ani. Calitatea vieții s-a îmbunătățit. S-au îmbunătățit tehnicile medicale, medicamentele. Chiar dacă vorbim despre poluarea mediului, lumea este mai curată într-un fel decât a fost acum 200 de ani. Nu vorbesc în imaginele bucolice ale scriitorului român de pe plaiurile mioritice. Acolo chiar era curat de tot, că nu era nimica decât polenul plantelor care îl duceau albinele din stânga în dreapta sau vântul. Dar vorbesc de în general, lumea este mai curată și oamenii trăiesc mai mult. Noi avem capacitatea cumva să împingem limitele vieții din ce în ce mai încolo. Și oamenii de știință vorbesc despre prelungirea vieții peste 100 de ani, ca să facem media peste 100 de ani. Oricum, în Statele Unite, femeile trăiesc un pic mai mult decât bărbații, ele trăiesc până pe la vreo 70 de ani în medie, bărbații până la 67 de ani în medie. Moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor. Gândul veșniciei a fost pus în noi, spune înțeleptul în Eclesiastul 3:11, orice lucru el îl face frumos la vremea lui. Și a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Moartea fizică este doar pragul peste care trecem când intrăm în veșnicie. Sufletul nostru trăiește veșnic. Omul este o ființă care îl copiază pe Dumnezeu din punctul de vedere al faptului că noi suntem o trinitate. Când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o trinitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În mod asemănător, noi am fost creați să fim o trinitate. Avem un trup pe care îl vedem, la care dăm mare importanță, pe care îl hrănim bine, pe care îl spălăm de câteva ori pe săptămână, pe care îl parfumăm, pe care îl îmbrăcăm să-l păstrăm, să-l îngrijim de frig, să nu fie frig. Nu îl îmbrăcăm numai ca să fie ferit de frig, îl îmbrăcăm să arate frumos. Și când vine în biserică trupul ăsta cu haine frumoase, ceilalți sau celelalte femei, să moară de invidie, să zică, wow, unde-o găsit rochea asta faină? Și tu să porți eticheta pe tine, să orezi că ai cumpărat-o la un magazin scump, dar ai cumpărat-o la jumătate de preț. Păi cu asta atunci ai terminat pe toată lumea. Dar nu numai un trup avem. Noi avem un duh. Omul când a fost făcut de către Dumnezeu, a fost făcut să fie un suflet viu. Și sufletul s-a format la confluența dintre ceea ce a creat Dumnezeu din țărâna pământului, dintre trup. Trupul este țărână. Cineva a făcut un calcul și a împărțit trupul în elementele chimice pe care le are, Aurel dă din cap, cât costă un trup, Aurel, în dolari? Câți? $6 costă trupul omenesc împărțit în elemente chimice din ce-i format trupul nostru. Nu punem apa la socoteală, că nu știu cât la sută din trup este apă. Diana, cât la sută din trup e apă? 70%? 70% aia nu punem la zi, măcar că voi cumpărați apă aici și o luați borcane acasă, aia nu mai socotim, aia nu vindem apa, aia o lăsăm deoparte. Restul ce rămâne e $6 din trupul nostru, e țărână. Dacă îl pui în pământ, cât e de frumos. Trupul îl papă viermi în câteva luni și l-au terminat, mai rămân numai oasele. Asta este o realitate. Noi suntem țărână și în țărână ne vom întoarce și în țărână ne vom transforma. Nu numai că ne întoarcem în țărână, că ne punem pământ, ci ne transformăm în țărână. Mi-aduc aminte când în Târgu Mureș a murit păstorul bisericii unde am crescut eu și l-au îngropat și l-au pus într-un mormânt și după aceea au mers ca să-l scoată, că i-au făcut criptă, să-l pună într-un mormânt mai serios. Că așa oamenii care au stare și bani, zice, mă, să-l punem într-un mormânt mai serios. Că și Iosif o zis, să nu lăsați ciolanele în Egipt, să le luați, să le duceți cu voi când o să vă scoată Dumnezeu. Și când o mers să-l scoată, într-adevăr nu mai rămas din el decât ciolane și nu trecuse un an. Într-un an de zile s-a terminat. Deci Dumnezeu a făcut trupul din țărână și a luat ceva ce este din el și nu are nimeni altceva acest univers decât Dumnezeu. Duh de viață, un duh de viață. Și a suflat duh în trupul acesta, la confluența dintre Duhul lui Dumnezeu, orice atinge Duhul lui Dumnezeu este transformat. Orice atinge Duhul lui Dumnezeu capătă viață. În afara Duhului lui Dumnezeu nu este viață. Când Duhul lui Dumnezeu a atins trupul lui Adam, Adam s-a transformat într-un suflet viu. Problema a fost numai că Dumnezeu i-a spus lui Adam, mai grijă. Îți dau să mănânci din toți pomii din grădină. Poți să mănânci din care vrei tu. Sunt aici milioane și milioane și milioane și milioane de feluri de pomi și de plante. Mănâncă tot ce vrei tu, în afară de acesta unul. Dar așa suntem noi, tot la unul la care nu-i voie, tot acolo ne uităm. Tot acolo ni mintea, tot acolo ni gândul. Și omul a mers și a mâncat. Și în clipa aceea a murit. Ceea ce a spus Dumnezeu s-a întâmplat și a murit. Sufletul omului a murit. Dar când a murit sufletul omului, nu înseamnă că și-a pierdut existența. El există mai departe. Capacitățile sufletului nostru sunt mai departe înscrise în ființa noastră. Doar este despărțit de Dumnezeu. Căci moarte înseamnă despărțit de Dumnezeu. Dacă singurul care are capacitatea de a oferi viața și singurul care are viața și nemurirea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în sensul că o poate da și altora, noi nu putem să dăm viață. Dar Dumnezeu dă viață. Sunt câteva femei însărcinate, ceea ce s-a format în pântecele vostru, prin unirea spermatozoidului cu ovulul vostru, și ceea ce a început să crească în voi, a primit de la Dumnezeu viață. Este viu pentru că Dumnezeu a dat viață acestei forme care se formează între voi și care la două luni deja poți să determini cam ce este. Să fie băiat sau fetiță. Și care începe să aibă inimă și o vezi cum pâlpuie pe ecranul monitorului cu care ei fac ultrasound. Da? Din cauza că Dumnezeu a dat viață, numai Dumnezeu poate să dea viață. Astfel, sufletul care nu-l are pe Dumnezeu este un suflet mort, adică despărțit de Dumnezeu. Dar el va exista veșnic. Sufletul nu moare. El există veșnic. Și ceea ce credem noi despre sufletul nostru, și ceea ce credem noi despre ce se întâmplă după moarte cu el, va determina credința noastră și felul nostru de viață pe acest pământ. Ateiul crede că la moarte se termină totul. De aceea el trăiește ca un ateu. Adică dacă totul se termină la moarte, ce contează cum trăiesc eu pe pământ? Ce contează dacă fac bine sau rău? De aceea, această ideologie care a fost pornită de către germani, Engels, Marx, Nietzsche, care l-a influențat pe Adolf Hitler și așa mai departe, care a determinat apoi comunismul în lume, a făcut atâta rău și încă face în lumea întreagă. A născut atâția dictatori și încă naște în lume. De ce? Pentru că ei sunt atei. Totul este în viața aceasta. După viața aceasta nu este nicio plată, nu este nicio răsplată, nu este nicio tragere la răspundere, sufletul la mormânt se termină totul și atunci sigur că în viața aceasta putem face cum vrem noi și trăim cum vrea. Pentru că totul se gata la mormânt. Cei din religiile orientale, panteiștii, ei cred că omul trece printr-o serie de reîncarnări. Încarnările repetate și ciclurile acestea vor fi determinate ce vom fi în viața următoare, în reîncarnarea următoare, de felul în care am trăit în viața aceasta. Dacă, de exemplu, în viața aceasta te-ai născut ca un purice și ai fost un purice mai bun, n-ai pișcat pe prea mulți, când o să te calce cineva în picioare pe un caldarâm și o să mori, atunci o să te reîncarnezi și o să vii pe pământ ca unul pe care odinioară ai fi putut să-i piști și nu i-ai pișcat, ca un câine, de exemplu. Dacă ai fost un câine bun și n-ai rătrat prea tare și n-ai mușcat pe nimeni, eventual vei putea ajunge om într-o altă viață, într-o altă reîncarnare. Și astfel încât reîncarnările acestea repetate într-o zi se vor sfârși, când omul va trăi așa de frumos, încât în viața lui se va uni cu Divinul, atunci reîncarnările se vor sfârși. Omul se va uni cu Divinul și ceea ce individul va deveni în următoarea încarnare sau în următoarea unire cu Divinul, va fi nu o persoană, ci o forță care este în forța Universului. Animiștii, religiile păgâne ale Africii, ei cred că sufletul nu moare. De aceea sufletul, după ce omul moare, se mișcă prin satele și prin locurile pe unde obișnuit să trăiască pe câtă vreme eram pe pământ. Unii pot conversa cu spiritele, zic ei, cu duhurile acestor ceea ce au murit. Unele dintre duhurile acestea, dacă sunt lăsate în pace, atunci se coboară în adânc să se odihnească cu strămoșii lor. De acolo sunt venite, vin la suprafață când noi le tulburăm prin faptele noastre. Unele pot fi invocate, unele suflete pot fi invocate să meargă să chinuiască pe alții. Musulmanii cred că sufletul e veșnic. La sfârșitul lumii, Allah va lua toate faptele noastre ale sufletelor care au ajuns în moarte, va pune într-un taler faptele bune, într-unul faptele rele. Dacă faptele bune trag mai greu decât cele rele, atunci omul va intra în rai. Dacă faptele rele trag mai greu, va merge în iad. Creștinii cred că sufletul este veșnic. Creștinii cred că sufletul este veșnic. Când noi murim, sufletul se întoarce înapoi la Dumnezeu care l-a format. Va fi confruntat cu judecata, și judecata va fi cu privire la această întrebare. Ce ai făcut cu Hristos? Asta este întrebarea. Nu este nicio altă întrebare. Nu te întreabă ce ai făcut. Nu te întreabă cine ai fost. Nu te întreabă ce ai avut. Nu te întreabă dacă ai fost baptist, dacă ai fost creștin după Evanghelie, dacă ai fost penticostal. Nu te întreabă de câte ori ai mers la biserică pe săptămână. Nu te întreabă câți bani ai dat. Nu te întreabă dacă ai vizitat pe văduve și orfani, nu te întreabă, asta sunt lucruri secundare, asta se întâmplă, asta intră într-o altă categorie, aceste întrebări. Prima întrebare este, ce ai făcut cu Hristos? Întrebarea pe care a pus-o Pilat acum 2000 de ani, mulțimii care spunea, răstignește-l, a întrebat, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Și oamenii au zis, răstignește-l. Întrebarea aceasta este întrebarea capitală a vieții. Creștinii vor răspunde la această întrebare într-un fel sau în altul. Nu citim acum și nu studiem aceste doctrine, le-am amintit. În al treilea rând, moartea este marele egalizator. Mor și săracii, mor și bogații. Toată lumea moare. Banii pe bogat nu l-au ajutat să scape de moarte și dincolo de moarte noi suntem dintr-o dată confruntați cu valori diferite decât valorile care le despart aici pe pământul acesta. Ce ai avut, ce ai fost, ce ai făcut, cine ai fost, nu mai contează. Dincolo, așa cum spuneam, contează un singur lucru, ce ai făcut cu Hristos. Dacă ai fost prietenul Lui, dacă ai crezut în El, dacă L-ai primit în inima ta, dacă ai trăit pentru El, asta contează. Întrim aici cu un om, bogatul, care spune despre cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi moare. Aflat în moarte, bogatul a realizat că iadul este real. Că nu este o poveste cu care ne speriau cei de la biserică. Nu ne place să vorbim despre ea. Vă văd pe toți acum când am început să vorbim despre lucrurile acestea, puțin mai timorați și mai îngrijorați. Unii poate chiar au zis, mă, de ce am și venit la biserică ziua de astăzi? Ne așteptam să auzim o predică bună care ne făcea să ne simțim bine. Ceva care să ne gâtele urechile. Și acum omul ăsta ne vorbește despre ea. Ce s-a întâmplat? Că nu ne-a vorbit niciodată despre iad până acum. Iisus Hristos a vorbit mai mult despre iad decât despre rai. În cuvântul lui Dumnezeu. Iadul este amintit de mult mai multe ori. Pentru că iadul este o realitate. Nu este numai un loc cu care noi speriem pe cei care vin la biserică ca să se pocăiască. Noi îi speriem cu iadul sau vorbim despre el pentru că iadul este o realitate. Când eram tânăr și umblam la multe evangelizări, fiind și mai voluminos și având și debit verbal, cam strigam la oameni. Și odată m-a întrebat cineva, domnule, ce tot strigi la noi să ne pocăim? Păi am spus, cum ar fi dacă eu aș vedea că ții casa în flăcări și a zice, Vasile, da, știi, vreau să spun ceva, nu știu cum să încep, stai să spun, știi ce, casa ta arde. Păi zice, măi, lasă-mă în pace tu, că asta e o glumă. Că nu așa se spune cuiva căruia arde casa, nu așa îi comunici arde casa. Dacă vreau la ușa ta și fac gălăgie și mai Vasile, hai repede că ți arde casa, tu înțelegi că este pericol. Și de aceea, de multe ori strig la oameni să se pocăiască. Iadul este o realitate, o realitate a vieții acesteia cu care noi vom fi confruntați dacă nu credem în Isus. Iadul este o realitate, un loc real. În iad vei simți, vei cunoaște, îți vei aminti. Vei avea sentimente, vei avea regrete, vei vorbi, vei vedea. Lucrurile esențiale pe care le ai atâta vreme cât treci pe pământ rămân esențiale și în viața cealaltă, în iad. Toate acestea sunt descrise în cuvântul lui Dumnezeu. Bogatul a văzut și a amintit, a vorbit, a simțit chin și necaz. Ar fi vrut să simtă alinarea unui strop de apă pe buzele sale. Cunoștea realitatea mântuirii și amintea despre existența mântuirii, că a vorbit despre frații săi care erau nemântuiți. Iadul este un loc real unde toate aceste lucruri sunt reale, dar mai presus de toate, iadul este un loc de chin, un loc de despărțire de către Dumnezeu. Nu este un chin temporar, cum învață unii. Că unii te trec prin purgator ca să te treacă, să te ajucă în cer. Bărbatul unei femei murise. Și a fost foarte chinuit în visurile ei despre viața lui, pentru că n-a trăit chiar cum trebuia. Și a venit la preot și a spus, părinte, oare ce zice despre bărbatul meu? Tu știi cum a trăit el, oare a ajuns în cer, la loc de verdeață. Și părintele a spus, femeie, cum o trăi bărbatul tău? Nu, eu dacă stau să mă gândesc bine, acum îl văd, zice, în flăcările purgatoriului și zice, de fapt îi înfoc până la gât. Vai de mine! Ce să facem să scoatem afară de acolo? Păi dacă îmi dai niște bani, zice, noi facem niște rugăciuni pentru el și scoatem afară de acolo. Și mi-a dat niște bani și părintele a făcut niște rugăciuni pentru om și după aceea au mers la el să mai întrebe pe părinte, nu, acum cum îi oare? Zice, acum e mai bine, zice, numai până la brâu, zice, în foc. Dar ce să facem? Păi dacă mai dai niște bani, zice, ne mai rugăm pentru el și mai scoatem puțin afară. Și mai dat femeia niște bani și l-a mai scos afară un pic. Nu, acum cum îi? Zice, după ce mai dat de multe ori bani, zice, acum zice, până la glesne, zice, nu mă foc. Și dacă mai dai niște bani, zice, și părinte, nu mai am bani. Și dacă îl mai vezi, zice, spune să iasă singur acum afară de acolo. Până aici l-am scos eu. Glumim despre realitățile acestea, dar focul este un lucru real. Focul este un lucru real. Iadul este un lucru real. Este un loc de chin. Cei ce nu cred în Hristos vor merge acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 18 că este un foc care nu se stinge. În Marcu 9:46 Iisus spune că viermele lor nu moare. Vedeți că noi trăiam în România și mi-aduc aminte că bunicii și neamurile mele mai ieși ce trăiau la țară, mergeau la coasă și puneau în geantă un drap de slană și o bucată de pui pită de aia făcută o dată pe săptămână în cuptor și niște ceapă Și n-aveau nici colesterol, nici Alzheimer's. Aici este boala aceasta uitării. Mai ales cei care prin Statele Unite au bătrâni, sunt unii care au case specializate în Alzheimer's. Noi cu soția, am avut o dată o bătrânică care locuia la noi și venea dimineața și spunea, ce zi e astăzi? O, astăzi e marți. Mulțumesc. Mergea în cameră, nu a trecut două minute, venea înapoi, ce zi e astăzi? Astăzi este marți. Mergea înapoi, apoi îi puneam de mâncare, mergea în camera ei, după 5 minute venea, deci astăzi nu mâncăm nimica. Era o femeie mică, mă gândeam, mă, cum poate mânca femeia asta atâta mâncare? Mai dădea o porție de mâncare, de breakfast. Iar venea, astăzi nu mâncăm nimica. Uita, nu știa niciodată ce zi este, nu știa niciodată de câte ori o mâncat, uita. Am zis, ce trist este să ajungi cu boala aceasta, să ai Alzheimer's. În iad, nu este Alzheimer's, nu uită nimeni, ci toți își vor aminti de lucrurile care sunt, care au fost pe pământ. Iadul este un loc real, nu este o sperietoare, este un loc real. Citește cuvântul lui Dumnezeu și vei vedea. Aflat în moarte, prea târziu, bogatul și-a ridicat ochii în sus. Ce trist că atunci când trăia în viață, nu și-a ridicat niciodată ochii în sus. S-o fi uitat prin magazine la materiale frumoase din care să-și facă el hainele când mergea la croitorul de modă exclusiv, care îi croia numai lui haine și la alții de-o seamă cu el. Și când mergea și pipoia materialul și îl vedea, se uita prin el și vedea că este transparent și îl strângea să vadă dacă nu se șifonează și zicea, de unde e ăsta? O, ăsta e din India adus. Nu, mie din ăsta să-mi faci haine. Ăsta e din chic, mie din ăsta să-mi faci haine. S-a uitat pretutindeni în jurul lui, dar nu cu atenție, numai la lucrurile care l-au interesat. El nu a văzut decât ceea ce a vrut să vadă. El niciodată nu și-a ridicat ochii în sus. Să vadă că este un cer. Să vadă că sunt lucruri minunate și să se întrebe cine au creat lucrurile acestea. Oare cei dincolo de acestea? Oare cei dincolo de viață? Oare cei dincolo de moarte? Dar moarte, aflat în iad, spune Biblia, și-a ridicat ochii în sus. Știi ce mă doare de omul acesta? Nu știu cum îl cheamă. Domnul Iisus zice, nu știu cum îl cheamă pe omul ăsta. Dar știu ce a avut. Omul acesta a fost bogat. Și nu bogat. Mă știu că la mulți dintre noi ne-ar place ca să nu ne știe nimeni cum ne cheamă numai să avem ce a avut omul ăsta. Cam de asta ne străduim. Mai bine să nu știi cine sunt și cum mă cheamă, dar mi-ar place să fiu și eu bogat, că noi după asta ne trudim și ne străduim să fim bogați. Și s-a îmbrăcat în subțire și în materiale, în mătase. Și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Să pui pe piatra acestui mormânt acest epitaf. Un om bogat, ce s-a îmbrăcat frumos, ce a mâncat bine, ce a băut bine, ce s-a bucurat. Să nu poți să scrii despre el că a fost un tată bun. Să nu poți să scrii despre el că a fost un prieten bun și a avut prieteni. Să nu poți scrie despre el că a avut o familie frumoasă. Să nu poți scrie despre el că au făcut binefaceri și că au donat bani. Să nu poți scrie despre ei că au slujit lui Dumnezeu. Noi toți am avut în familia noastră oameni care au murit. Și atunci când ne-am pus la căpătâi o cruce sau o piatră, ne-am străduit să scriem ceva pe piatra aceasta ce sintetizează viața lor. Mi-aduc aminte când am fost confruntat cu moartea tatălui meu și am vrut să scriu ceva pe piatra lui de mormânt, mă gândeam ce să scriu. Și mi-au venit în minte cuvintele apostolului Pavel. Mi-am isprăvit alergarea. Da? Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa. Am scris lucrurile acestea. Pentru că am crezut că lucrurile acestea reprezintă ceea ce a trăit el. Și să poți să mergi prin mormânt, să citești piese de mormânt și ajungi la piatra acestui om, să nu citești nimica decât că a fost bogat. Că s-a îmbrăcat frumos. Nu poți să scrii despre că a fost un soț iubitor, că a fost un prieten adevărat, că a fost un tată bun. Numai ce a fost în viața aceasta, numai ce a avut. Nu s-a uitat niciodată în sus în timpul vieții sale omul acesta. Acum se uită în sus. Știi, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă mereu și mereu și mereu să ridicăm ochii în sus? Ridicarea ochilor sus, de câte ori o găsesc scrisă în Biblie, înseamnă totdeauna ridicarea spre ceva veșnic, spre ceva real, spre ceva dumnezeiesc. Psalmistul spune în Psalmul 25, versetul 15, eu mă întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Tot în Psalmul 119, versetul 18, deschidem ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. În Psalmul 119, versetul 30, aleg calea adevărului, pun legile tale sub ochii mei. Versetul 37, abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Psalmul 121, versetul 1, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? 123, la tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Psalmul 141,8, de aceea că să ține, Doamne Dumnezeule, îmi îndrept ochii la tine, caut adăpost, nu împărăsi sufletul. Oamenii lui Dumnezeu, oamenii reali ai vieții aceștia, și-au ridicat în continuu ochii spre Dumnezeu. Să trăiești o viață întreagă, să nu-ți ridici niciodată ochii spre El. Să nu te intereseze. Să nu vezi decât lintea din farfuria ta, decât hainele din vitrină, decât mașinile, să te gândești numai la case, să-ți consumi energia și viața numai cu acestea. Eu am văzut oameni obsedați de chestiile acestea. Am văzut oameni obsedați de chestiile acestea, care nu interesează nimic altceva decât lucrurile astea. În această lume nouă în care bolnavul și bogatul își ridică ochii în sus, vede că sunt două dimensiuni. O dimensiune în care a ajuns el și o dimensiune în care l-a văzut pe Avram. Știi, bogatul era evreu. Avram era tatăl lui. Atunci când el era pe pământ în viață, Avram încă era tatăl lui. Dar nu l-a privit niciodată pe Avram. N-a trăit ca Avram. Pentru că Avram, deși a fost bogat, poate mai bogat decât bogatul acesta, a fost remarcabil printr-un lucru extraordinar. Și a pus credința în Dumnezeu. Avram nu s-a încrezut în bogăție, s-a încrezut în Dumnezeu. Credința lui a fost socotită neprihănire. Pentru credința lui, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur, și aceasta ca să fie tatăl tuturor celor ce cred. Avram a devenit tatăl, nu numai al evreilor, al tuturor credincioșilor. Avram a dovedit că poți fi foarte bogat și să crezi foarte puternic în Domnul. Astea două nu sunt incompatibile, bogăția și credința. Problema este că când ea pe pământ, bogatul a uitat de Avram. A uitat de credința lui Avram. Probabil că nu mergea niciodată la nicio mormântare. Că nu vrea cumva să vadă că viața se sfârșește într-un mormânt și că nu duci nimic de aici. Probabil că era nemulțumit în fiecare zi a vieții sale de ceea ce avea și a fi vrut să aibă mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 1, versetul 21, spune că cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu și nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nemulțumirea este prima treaptă de cădere de la Dumnezeu, când ești nemulțumit. Dar acum îl vede pe Avram și strigă de departe la el. Avrame, tu ești tatăl meu, nu mă cunoști. Noi suntem neamuri. Părinte Avraame, eu mă identific cu tine acum la moarte, mi-aduc aminte că noi suntem cumva niște rudenii. Așa ne căutăm noi câteodată rudenile când suntem la ananghie. Cineva în Statele Unite a câștigat loteria și l-au întrebat, au luat interviu și l-au întrebat ce senzație nouă are sau ce lucruri noi se întâmplă și au spus, dintr-o dată, zice, am descoperit că am foarte mulți veri și neamuri de gradul 2 și 3, zice. Avram vorbește și conversează cu bogatul și spune, și ce spune Avram? Amintește-ți cum a fost când trăia pe pământ. Amintește-ți ce ai făcut când erai în viața aceasta. Din moarte, în al doilea rând, bogatul îl vede nu numai pe Avram, ci îl vede și pe Lazar. Știi, Lazar nu a fost departe de bogat în timpul vieții când amândoi erau pe pământ. Era aproape, la ușa lui. Dar nu l-a văzut niciodată. Adică nu a vrut să-l vadă, nu că nu l-ar fi văzut. Probabil că de multe ori au dat ordin slujilor, mă luați și duceți-l pe ăsta și-l puneți în altă parte. Puneți-l pe grămadă de gunoi, că acolo e locul lui. Trecea pe lângă el când mergea spre lectica lui sau caleașca lui, mergea și se întorcea cu scârbă, să nu-l vadă.
Nu l-a văzut niciodată pe Lazar. Dar acum vede că în ceruri, unde e Avram, sunt și alți oameni, printre ei și Lazar. Așa cum spuneam, deși în viață nu a fost departe de inima lui, de ușa lui, de casa lui. Categoria aceasta care este preînchipită de Lazar în viață, este categoria despre care Iisus s-a interesat cel mai mult când a trăit pe pământ. Categoria aceasta este categoria de care Domnul s-a interesat cel mai mult când trăia pe pământ. Vedeți, noi vorbim aici în biserică de multe ori despre homeless, despre săraci, despre oamenii de alte credințe, despre alcoolici, despre stricați, despre homosexuali, cei care au AIDS și așa mai departe. Știi, e foarte ușor să stai în fotoliul tău uitându-te la televizor, să vezi ce se întâmplă în lume și să judeci pe oamenii care trăiesc în aceste condiții. Dar oamenii aceștia sunt la ușa ta și la ușa mea. Oamenii aceștia sunt lângă noi. Când ai fost ultima dată când ai mers la un păcătos? Când ai mers la un stricat? Când ai mers la unul care este robit de alcool sau de droguri? La unul sărac? La unul care n-are casă? Poate la o femeie stricată? Să-ți pui brațul, să-ți pui mâna după capul acestor oameni și spui, știi, Domnul Iisus te iubește și eu te iubesc. Și eu te iubesc. Eu mă rog pentru tine. Mă doare pentru starea ta. Hai să-ți dau o bucată de pâine. Hai să-ți dau o haină. Hai să te învăț ceva despre Dumnezeu, despre dragostea lui Dumnezeu. Aveam o cunoștință când locuiam în Portland. Un om foarte înstărit. Când s-a pocăit, el a înțeles și a luat Evanghelia în mod literal. Așa cum o spuneam despre la care stai cu picioare pe Biblia lui, omul ăsta a mers și a cumpărat o casă de-asta pe roți, un mobile home, și îl planta prin downtown Portland, acolo cam unde trăiesc cei care sunt homeless și drogați și mai departe, în diferite locuri, și a cheltuit averea, chemând în fiecare zi oameni ca să le dea de mâncare, oameni săraci, oameni necăjiți. El așa a înțeles să-L reprezinte pe Hristos, să trăiască viața de creștin. Este foarte ușor ca să-i judeci pe oamenii aceștia care erau ca și Lazar. E foarte ușor să-i judeci stând în fotoliul tău, judecându-i de departe, dintre cei patru pereți ai bisericii aici, unde este lumină, unde este bine, unde este curățenie, unde sunt oameni de asemenea ție care stau lângă tine. Aseară vorbeam aici cu frații, la sfatul frățesc, despre evangelizare, despre metode de evangelizare. Ce-ar fi dacă noi am începe să mergem să căutăm pe cei care sunt în condiția lui Lazar și să le dăm o haină? V-am spus că noi am făcut lucrul acesta în mod real și cu 2 litri de lapte și cu 2 pâini într-o săptămână am mântuit mulți oameni. Am mântuit mulți oameni cu pâine și cu lapte. Atunci când folosești pentru Hristos chiar 2 bănuți, lucrurile mici care le dai lui Hristos să le folosească El, merg un drum foarte îndepărtat, o cale îndelungată, ajung foarte departe când le dai lui Hristos. Vezi, noi suntem bogați pentru că suntem iubiți, pentru că avem prieteni, pentru că avem familii, avem un acoperiș deasupra capului nostru, avem ce mânca, avem cu ce ne îmbrăca. Suntem acceptați de societate ca oameni onorabili, dar lângă noi sunt alții care nu sunt iubiți, care n-au familii, care nu sunt acceptați. Ce-ar fi, poate chiar și între noi sunt oameni de aceștia. Ce-ar fi în fiecare duminică, în loc să inviți pe păstor la tine la masă, să inviți unul care n-are pe nimeni aici în biserică. Sau o familie pe care nu invită nimeni niciodată. Sau o familie care n-a invitat-o de multă vreme. Pentru că discutam vineri seara la studiul Biblii, cum am putea noi să ne întrepătrundem viața? Cum am putea noi ca să fim, ca să se ruga Hristos pentru ucenici, cum eu sunt în tine și tu în mine, așa să fie și ei una? Cum am putea și noi să devenim una ca Dumnezeu cu Hristos, întrepătându-ne viața una între alta? Și nu numai frecându-ne unii de alții ocazional la biserică. Cum am putea să ajungem la acea părtășie în care noi suntem așa de uniți cum a fost Hristos cu Dumnezeu? Iisus n-a avut ochii decât pentru aceste categorii de oameni. A vorbit foarte negativ despre bogații în repetate rânduri în Biblie. Pentru că împreună cu bogăția vine oarecare răceală, vine oarecare un nas ridicat sus, o insensibilitate față de ceilalți oameni. Dacă nu mă crezi, încearcă și o să vezi că am dreptate. Este mult mai ușor să te desprinzi de banii tăi când ai puțini decât să te desprinzi de ei când ai mulți. Este mult mai ușor, du-te și cere bani unuia care are puțini bani împrumut și îți va da imediat cât are. Du-te și cere bani împrumut la unul care are destui în account, în savings, și spune, nu pot să mă ating de ei, că îți puși pe termen. Dacă iau de acolo, mă pedepsește banca, pierd 300 de dolari dacă îi scot din termen. Nu pot să, pare rău, nu te pot ajuta. Mă deranjezi. Eu tocmai m-am suit în pat. Sunt cu nevastă mea, copiii mei sunt împreună cu mine aici și tu vii să încerci două pâini la miezul nopții. Ce ești? Ieși din minți? Hai dimineață. Că nu mai scol pentru tine încă o dată. Du-te numai și încearcă să ceri ceva de la cineva care este bogat. Oamenii care erau în această condiție, Domnul Iisus se uita la ei și plângea inima în el pentru ei. Zicea, ăștia sunt copiii tatălui meu. Ăștia au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și au ajuns în starea aceasta din cauza păcatului. De-aia nici nu mă miră faptul că Domnul Iisus Hristos a fost așa de supărat pe păcat și pe diavolul. Noi mai glumim și cu păcatul și cu diavolul. Vorbim așa cu ușurătate și chiar și facem lucruri cu ușurință. Ele gândeam aceea asta. Dar păcatul l-a supărat foarte tare și îl supără foarte tare pe Hristos. Pentru că păcatul este singurul lucru care te desparte de Hristos, de Dumnezeu, de viața veșnică. Și când Domnul s-a uitat la oamenii aceștia, a văzut creația lui Dumnezeu, ajunsă în starea aceasta din cauza păcatului, i-a plâns inima, el a durut pentru ei și a venit să moară pentru ei, nu i-a fost rușine, nu i-a fost frică, nu i-a fost jenă, nu i-a fost scârbă de bubele lor, de suferințele lor, de păcatul lor, de hainele lor, de mirosul lor, de vorbele lor, de cântecele lor, de faptele lor, pentru că a venit și a văzut că-s bolnavi și au nevoie de doctor. Și el este doctorul bun. Noi cântam într-o cântare pe vremuri în țară, medicul bun se apropie. El s-a apropiat de oamenii aceștia. Dar bogatul s-a uitat la Lazar când era în viață și ce a văzut în el? Un viermen, un om, o scârbă. Un om murdar, un om care stă pe jos în țărână, care nu se spală, care miroase urât, care este plin de bube. Știi ce este interesant în pilda aceasta? Câinii au fost mai miloși decât bogatul acesta. De la farfuria lui, de pe masa lui, după ce a întins masa și au mâncat acolo și au rupt pită pe ea, au rămas o grămadă de fărămituri și el o meșcă scutulat în fața câinilor și săracul acesta ar fi vrut să mănânce măcar fărămituri. Dar nu îi le dădea nimeni. Și pe ce se săturau bine, câinii veneau la el și îi lângeau bubele. Câinii au fost mai miloși decât omul acesta. Oameni ca Lazar sunt destui. Noi fiecare avem Lazarul nostru la ușa noastră. Îl cunoști? Îl știi? Cine e Lazarul tău? Dacă nu îl vezi, dacă încă nu ți-ai rotit privirile în sus, dacă nu ți-ai rotit privirile în jurul tău, ridică-ți privirile în sus, că după ce îl vezi pe Dumnezeu, te vei uita la lumea din jurul tău cu alți ochi, cu ochii lui Dumnezeu. Și vei vedea în orice drogat, în orice alcoolic, în orice stricat, un potențial copil al lui Dumnezeu. Așa vede Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită la tine și îți vede păcatele și zice, mi-e scârbă de tine. Nu, el vede, zice, asta este un potențial copil al meu. Pentru ăsta am murit eu. Pentru ăsta mi-am dat viața. Din moarte, pentru prima oară, bogatul îl cheamă pe Avram așa cum era el, părinte. Părinte Avrame. Știi, noi spuneam că de multe ori când ne vine greul, atunci noi ne îndreptăm spre Dumnezeu. Mergem, aprindem o lumânare sau începem să facem rugăciuni pentru Dumnezeu. Atunci când vine greul în viața noastră. Dar Dumnezeu este Tatăl nostru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel atunci când vorbea în Atena atenienilor. În El avem ființa, în El avem mișcarea. În Dumnezeu El este Tatăl. Noi suntem de neamul lui Dumnezeu. Noi ne tragem din Dumnezeu. Știi, Dumnezeu este Tatăl tău. Oricum și dacă vrei și dacă nu vrei să crezi, din Dumnezeu te tragi. Și Dumnezeu vrea ca să mergi spre Dumnezeu, nu numai să te tragi din El, ci să mergi spre Dumnezeu. De aceea a murit Hristos pentru tine. Să nu numim pe Dumnezeu tată sau părinte numai atunci când ne vine greu. Părinte Avraame, dar Avraam o fi zis, mă, dar a fost părintele tău și când tu erai pe pământ? Ce a fost atunci? Păi atunci n-am avut nevoie de tine. Dar noi când ne este greu, atunci alergăm la Dumnezeu. Și câți dintre noi în momente de greutate, strigând către Dumnezeu și cerând ajutorul lui, l-am promis lui Dumnezeu și marea și sarea. Și când a venit ușurarea și Dumnezeu ne-a scos din greutăți, am uitat de promisiunile noastre. Am uitat de promisiunile noastre. Când eram copil, mi-a rămas în minte o istorie care spunea cineva, nu știu dacă a fost adevărată sau nu, dar spune că un om foarte necăjit a spus lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu mă ajuți și mă scoți din lucrul ăsta, uite, eu fac pentru Tine un lucru mare. Îmi vând vaca și dau toți banii de pe vacă la săraci. Și Dumnezeu l-a scăpat și m-a mers la târg cu vaca și cu o găină. Să vândă vaca și o găină. Și au întrebat oamenii, cât costă vaca? Au spus, 300 de lei. Wow, o cumpăr. Dar merge numai cu găina împreună. Și cât costă găina? Găina cei 7.000. Ca să dăm lui Dumnezeu prețul unei vaci, dacă asta i-am promis, să păstrăm pentru noi găina. Tot când eram copil, auzeam istoria asta că unul a promis lui Dumnezeu, a avut doi viței și a spus, unul ți-l dau ție. Și când se vine vremea să dea vițelul Domnului, vițelul Domnului murise. Și a murit vițelul Domnului, zice. Dumnezeu este Tatăl nostru, este Părintele nostru. Să nu strigăm către Dumnezeu numai când este greu. Să mergem la El cu iubire, cu dragoste, să sărim în brațele Lui și atunci când ne merge bine, să-i spunem că-L iubim. Să-i cântăm. Să-i cântăm lui Dumnezeu. Să-i mulțumim, să-L slăvim, să-L înălțăm pe El. Să nu fie rugăciunile noastre și viața noastră cu Dumnezeu numai o viață de cerșitori. Dăm, fă-mi, aranjează-mi, ajută-mă! Să-i cântăm și să-i mulțumim frecvent lui Dumnezeu. În cer nu o să-i mai cerem nimic. Dar îi vom mulțumi și îl vom slăvi pe El, să ne obișnuim de pe pământ să facem lucrul acesta. Iar și apoi din moarte, pentru prima dată, bogatul se gândește la mântuire. Știi, mântuirea a fost disponibilă câtă vreme a trăit pe pământ, dar cum se gândește? Oh my God, am frați, am surori. Și ei trăiesc cum am trăit și eu. Și toți cei care trăiesc ca mine vor ajunge aici, în iad, în chin. Ce bună e mântuirea! Ce faină e mântuirea! Ce bine e să scap de chinul acesta! O, dacă aici și o picătură mică de tot de apă mi-ar fi suficient, acum nu m-ar deranja degetul ăla bubos, degetul acela cu care, cu unghiile acelea murdare cu care Lazar își zgâria și se scărpina bubele, dacă ar merge să-l înmoaie în apă, un picuri de apă și de pe degetul ăla ar fi tare bun aici. Aici unde am ajuns ar fi tare bun și un picuri de apă de pe degetul la murdar al lui Lazar. Ce bine ar fi, frații mei, să ne ajung aici. Regrete. Omul acesta și-a adunat o comoară de regrete, de păreri de rău în ziua, pentru ziua aceea. Parcă-l aud, parcă-l văd. Dacă l-aș fi văzut pe Lazar atunci. Dacă l-aș fi chemat în cortul meu să-i dau o haină. Dacă i-aș fi spus, hai Lazare, și odată pe săptămână fă și tu baie aici în vana mea. În jacuzii meu. Hai și ia și tu haină de asta bună de-a mea. Uite, îți dau două. Hai și mănâncă la masa mea din când în când. Dar acum are numai regrete. O, dacă aș fi mers mai mult la sinagogă. O, dacă aș fi citit mai atent Tora. Dacă m-aș fi rugat mai des lui Dumnezeu. Dacă aș fi mers din când în când în pridvorul lui Solomon, acolo unde sunt oameni neputincioși depozitați, să ajut pe câte un neputincios, măcar să intre în apă atunci când vine îngerul și tulbură apa. Dar n-am făcut niciunul de lucrurile acestea, n-am vizitat pe nimeni. Regrete! O viață irosită vis-a-vis de care el n-a avut decât regrete. Frații lui trăiau, erau pe pământ încă și trăiau ca el. Părinte Avraame, trimite-l pe Lazar dacă nu poți la mine, că e o prăpastie între mine și ăsta. Poate că nu este nicio prăpastie între cei care sunt morți cu tine și cei din lumea actuală, lumea reală, trimite pe Lazar la frații mei să le spună, să-i prevină, să n-ajungă aici. Și răspunsul lui Avram este foarte interesant. Frații tăi au acolo în lumea lor tot ce le trebuie ca să n-ajungă aici. Ce? Au pe Moise și pe proroci. Cu alte cuvinte, au Biblia. Este Biblia în lume. Spune la oamenii din lume să citească Biblia și să asculte de ea. Dacă fac lucrul acesta, atunci le va fi de ajuns. Oh, nu. Nu o să fie de ajuns. Eu știu cum e, că ei sunt adormiți și sunt în starea în care ei sunt. Dacă ar veni cineva din morți într-o noapte, un duc la ei în dormitor. Dacă ar trage de pe ei cearceaful noaptea și să în fața lor, atunci ar crede. Și știți ce zice Avram? Zice ceva foarte interesant. Ăia care caută minuni, zicea, mă, dacă aș vedea o minune și eu aș crede. Pentru ăia care caută numai minuni ca să creadă, zice Avram. Și dacă s-ar duce cineva din morți, cine nu crede asta de bună voie, fără stimulenții aceștia, fără catalizatorii aceștia, dacă nu crezi asta fără astea, știi, minunile nu sunt date ca să credem. Minunile sunt date pentru că credem. Minunile trebuie să fie date celor ce cred și sunt date celor ce cred de Dumnezeu pentru că ne iubește. Spune cuvântul tău, cuvântul său în bunătatea sa, El ne ascultă prin minuni. Slăvit să fie El. Dacă cineva caută minuni, dacă văd o minune, atunci o să cred. Pentru ăștia spune Biblia, nu. Credința care izvorăște doar din minuni nu este o credință reală. Credința care izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu este o credință reală. Citiți Biblia! Ascultați de Biblie! Asta te ferește de a ajunge unde a ajuns bogatul și te ajută să ajungi unde era Avram și Lazar. Deci din moarte, prea târziu, bogatului se aduce aminte că în viața aceasta ai tot ce-ți trebuie ca să fii ferit să n-ajungi acolo. Aș dori ca în această dimineață cuvântul lui Dumnezeu să intre în inima noastră, să ne trezească. Dacă nu trăim Biblia, dacă nu ascultăm, suntem pe o cale greșită, chiar dacă suntem membrii bisericii, chiar dacă ne-am botezat, chiar dacă venim regulați, poate cântăm în cor sau cântăm în față sau predicăm. Dacă nu trăim Biblia, suntem pe o cale care va sfârși în iad. Dar dacă ascultăm de cuvântul Lui Dumnezeu și o trăim, suntem pe o cale care sfârșește în cer, lângă Dumnezeu. Nici nu mai trebuie să întreb pe nimeni unde vrei, că toți am răspunde, noi vrem lângă Dumnezeu. De fapt, așa cântăm și în cântarea aceea, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Da? Sau se cântă și cu altă melodie, care vreți voi. Da, melodia aceea. Noi toți suntem lângă Dumnezeu. Prea târziu ridicați ochii în sus, prea târziu uitându-se în jur, prea târziu amintindu-și, prea târziu vorbind cu părintele Avram, prea târziu. Ce predică tristă, ce pildă adevărată. Să nu fie nici unul de aici venit prea târziu. Este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi această dimineață. Haideți deci să ne apropiem de El. Haideți să ne concentrăm asupra Lui. Haideți să ne punem nădejdea în El. Haideți să ne pocăim. Cum spunea azi dimineața la rugăciune Aurel, este o chemare la pocăință în cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să facem lucrul acesta cu toții. Amin. Ne ridicăm în picioare. Doamne, cuvântul Tău în această dimineață a fost pentru noi ca un semnal de alarmă. Îți mulțumim că din când în când faci lucrul acesta. Ne trezește conștiința la lucrurile Tale, o minte adevărată, curată, ca să putem, Doamne Dumnezeule, să nu umblăm pe pământ așa cum ne place nouă și cum vrem noi. Îți mulțumim că nu ne lași în pace ca să fim duși, Doamne, de lumea aceasta, de învățătura lumii sau de sentimentele sau senzațiile din lumea aceasta pe o cale rea și greșită. Și Tu, Doamne, prin cuvântul Tău vrei să ne aduci la calea Ta. Știu, Doamne, că este îngustă. Știu că poarta de intrare este strâmtă. Știu că noi nu putem intra cu bagajele multe. Noi nu putem intra cu o mulțime de lucruri. Dar noi putem intra cu ceea ce este esențial, cu sufletul nostru. Doamne, vrea sufletul nostru să fie mântuit în ziua aceea. Te rog să ne ajuți la aceasta. Mântuiește sufletele tuturor de aici. Prin ascultarea de tine și de Iisus Hristos. Prin spălarea nașterii de nou. Prin lucrarea pe care Tu o faci în viața noastră. Mântuiește, te rog, sufletele noastre. Ajută-ne, Doamne, ca niciunul dintre noi să nu ne trezim veniți prea târziu. Îți mulțumesc că vei face aceasta și te slăvesc. Amin.